Фидакарлар, туган телнең киләчәген кайгыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Без бүген Казан шәһәре Рәшит Ваһапов урамында урнашкан 171-нче мәктәптә кунакта. Мәктәпнең милли мәгариф эшләре буенча директор урынбасары Глюся Хатова һәм татар теле әдәбияты укытучы Лилия Гарапшина белән очраштык. Әңгәмәбез бик тә үзенчәлекле кабинетта үтә. Бу бөек җырчы Рәшит Ваһаповның Казандагы бердән-бер музей кабинеты. Татар теле дәресләренең күпчелеге шушы кабинетта үтә икән. Укучылар татар теле белән беррәттән күренекле җырчының иҗаты, тормыш юлы, татар дөньясы сәнгате белән дә танышалар, җырчының язмаларын тыңлыйлар. Моннан тыш Рәшит Ваһапов белән беррәттән Илһам Шакиров һәм Хайдар Бигичев турында да күргәзмә стендлар эшләп килә. Димәк, яш буын ул җырчыларны да белеп үсә.
Тәпит инде Рәшит Ваһапов урамында урнашкан. Менә шушы кабинетны эшләүгә дә шул этергәндер миңа калса.
Әйе, әлбәттә, безнең мәктәбез Рәшит Ваһапов урамында урнашкан һәм иң беренче чиратта менә безнең мәктәпне шулай сайлап алганнар дип беләбез инде.
Кемнәр ярдәм итте алай да эшләргә менә бу стендларны, бу күргәзмәләрне?
Без, әлбәттә, аның туган авылы Нижгар бистәсе Актук авылына мөрәҗәгать иттек. Аның туган Рәүф Нәвәпович Ваһапов, ул безгә ушул авылда музейның фотографияларын, стендларны алып килеп, менә без аларны яңартып, тизекләндереп, үзебезгә кулландык. Аларның ярдәмлекләре бик зур булды шу музей кабинетын ачуда.
Менә инде хәзер тел мөхитенә кайтыйк әле. Сезнең мәктәптә татар теле буенча гомумән татар теленә мөнәсәбәт әтиәниләрдә һәм укучылар арасында. Белүемчә, бик тә кызыклы факт, гади генә мәктәп әйе бит, һәм барлык балалар да монда татар теле дәресләренә йөри икән. Менә бу дәрәҗәгә, менә бу күрсәткечкә сез ничек ирешәсез?
Әлбәттә, бу безнең өчен бик сөенечле хәл. Рәхәтләнеп без шушы мәктәбебездә татар теле дәресләрендә, тәнәфесләрдә балалар белән татарча аралашабыз. Моның өчен татар теле сайлап алалар, чөнки безнең завучыбыз һәм директорыбыз монда әтиәниләр белән бик зур эш алып баралар. Безгә килгән балаларга инде әтиәниләргә алдан ук безнең татар мәктәбе, татар теле дәресләре, бик көчле укытучыларыбыз дип аңлату эшләре алып баралар һәм менә шушындый нәтиҗәгә ирешә.
Бүгенге көндә безнең 1174 бала белем ала һәм 9 татар теле һәм әдәбият укытучысы эшләп килә. Шуның исәбеннән безнең әле директорыбыз да татар теле укытучысы һәм завучы да татар теле укытучысы. Һәнәре буенча.
Мин дә шуны гына әйтмәкче идем. Рания Накиповна инде ул безнең менә бу 90-нчы елларда татар теле башланып, татар теле дәресләрен беренче дәрес итеп, 7-нче дәрес факультатив итеп куеп укыткан укытучы, уланы үз җилкәсендә татыган, менә шушы татар телен мәктәпләргә кертүнең авырлыгын тыеп, белеп, үзе шунда эшли башлаган кеше булганга, менә ул безгә йөзе белә карап, татар теленә гомумән йөзе белә карап, аның өчен җаны тәне белән янып киеп, менә шушы туган телебез саклап калырга, туган телебезгә уңай мөнәсәбәт тәрбияләргә бик күп көч куючы директорыбыз.
Бу микрорайон бик зур бит инде, анда төрле милләт вәкилләре яшәй бит. Монда инде шуннан да әтиәниләр белән бик зур эшләргә туры килә торгандыр. Ниндирәк алымнар, аларга ничек аңлатырга менә татар теленең кирәклеген, татар теленең мөһимлеген?
ата-аналар белән эшне иң беренче чиратта алар мәктәптә нинди чаралар үтүен белергә тиешләр. Чөнки безнең татар классларыбыз, тәрбия классларыбыз әле дә эшләп киләләр һәм без аларда төрле-төрле чараларны татар телендә үткәрәбез, күрәләр. Рус милләтендәге укучылар да безнең әлеге конкурсларда, конференцияларда бик теләп катнашалар. Чөнки монда милләт арасында андый бүленешләр юк. Без ел дәвамында татар кызы, татар егете шәһәр бәйгесендә катнашып, призлы урыннар алып барабыз. Шуңа күрә бу шулай ук ата-аналар өчен зур күрсәткечләр. Республика шәһәр олимпиадаларында безнең ел дәвамында призлы урыннарыбызны алып баралар. Шуңа күрә дә әдәбият дәресләрен инде укытучыларыбыз кызыклы итеп үткәрәләр. Алар дәресләрендә укучыларның килергә теләкләре һәр вакыт уянып тора. Шуңа күрә менә бу зур бер алым дип мин уйлыйм. Татар теленең кирәклеген рус төркемендәге балаларга, рус милләтендәге балаларга әле дәүләт тарафында мөмкинчелек бирелә. Татарстан Республикасында яшәп, син ул телне өйрәнергә, аңларга тиеш. Ниндидер дәйрәдә, аралашу дәйрәсендә генә булса да, син ул телне белергә тиеш. Чөнки бит инде рус телен алар 8-9 сәгать өйрәнәләр. Әлбәттә, балаларга менә бу рус теленнән икенче телгә күчү ярдәм дә итә. Телләрне күбрәк белгән саен аларның тиз фикер алу сәләтләре дә арта. Аннан соң аның сәнгате культурасы белән дә таныш булырга тиешләр балалар дип, менә шундый аңлату эшләрен алып барганда алар килешәләр, алар безнең яклы булып, әлбәттә, әйе, без татар теле өчен каршы түгел дип үзләренең гаризаларын татар теленә язалар.
Каршы түгел, ләкин менә шушындый шартлар булганда дип әйтә торганнардыр алар, әйме?
Андыйлары да бар, әйе, менә шушы артык грамматика белән аларны җафаламыйча, аралашу белән, алар әлбәттә кирәклеләрен генә өйрәнеп, сөйләшә белеп, сүзләрнең күпмедер минимум лексикасы белән таныш булып аралашу өчен алар риза. Төрле предметларны өйрәнәләр. Ни өчен генә шушы татар теле генә сезгә кирәкмәгән
авырлык китерә соң ул сезгә?
Әйе. Менә иң күңелгә тия торган моментлар шул була.
Без инде аннары әйтәбез, күчегез икенче мәктәпкә алайса дибез инде. Ә мәктәпне алыштырасылары килми. Көрәшә-көрәшә эшлибез.
Җиңел генә бирелә торган эш түгел. Әгәр без кулыбызны селтәгән булсак, әлбәттә безнең мәктәптә дә ул рус теленә күчү бик тиз арада булган
булыр. Әйе, ул бик тиз. Җимереп ташлау җайлы бит ул. Җимереп ташлау
иҗади. Аннан соң менә мин бу микрорайонда карап йөрим, әйме? Бер генә татар гимназиясе дә юк бит инде.
Безне менә мин 115-нче мәктәптә укыдым. Ул чырларда безнең тирәдә татар гимназиялар Авицер районында бик тиз ачтылар ул. Чөнки анда мөхит дә шулай инде күбрәк теге авылдан килеп, әйе, татарлар. 10-нче гимназия, 5-нче гимназия, 14-нче гимназия, анда адым саен 26-нче татар төрек лицей итеп ачканнар инде. Эшләмәсәң бу бергә кая саклап булмый аны. Ул статус белән генә барып булмый.
Бездә бит әле менә татар тел укытучылары гына татар түгел, гомумән коллектив татар коллективы. Мин элек менә мәктәптә укытканда балаларга менә каникул җитте, барыгыз әби бабайларыгызга кайтып татарча сөйләшеп килегез дип әйтә идем. Хәзер мин әйтәм, әби бабаларыгызга кайткач русча сөйләшмәгез дим. Русча сөйләшмәгез әби бабаларыгыз белән дим.
Гади укытучы буларак, укучыларда телгә мөнәсәбәтне үзгәртүдә гомумән телгә кызыксындыруда кайсы алымнарны отышлы дип күрәсез бүгенге заманда?
Менә бүгенге заманда дәрес һәм кабинет кыссасында гына түгел, ә менә кабинетның икенче ягында да татар теле бар. Татар теле яши дигән әйберләрне күрсәтергә телибез. Гомумән, һәр татар теле укытучысы бу мәктәптә безнең һәрберебезнең үз классы бар. Менә без ул класслар белән эшлибез. Без музейларга йөрибез, театрларга йөрибез, артистлар белән очрашабыз. Төрле җирләрдә менә шушы татар теленең яшәгәнен күрсәтәбез балаларга. Сәләт лагерына без аларны менә тартабыз. Минем үземнең класстан гына мин аларга менә шундый эш, агитация эше алып барып, минем 15 балам сәләт лагерына йөри. Алар аннан кайткач инде анда татарча, анда татарча. Без анда менә шуларны күрдек, шулар белән сөйләштек. Күңелле икән дип, менә күзләре янып кайта һәм әлбәттә инде менә андый балалар дәрескә киләләр, аларның менә шушы татар телендә сөйләшергә теләкләре бар, Аллага шөкер. Менә узган ел мин татарча сөйләшәм акциясендә катнаштылар. Анда укытучы менә телефоннан шалтырата безгә: "Сез балаларны күрсәгез, монда ничек итеп җан ата, җиргә ята-ята сөйлиләр, менә беренчелекне алырга тырышалар" дип, менә шулай берләштергәндә генә, дәрестән тыш эшчәнлек булганда гына татар теленә мөнәсәбәт икенче төрлегә үзгәрә дип уйлыйм.
Шуннан да миңа калса, менә татар әдәбияты, татар теле укытучыларының зур казаны шул олимпиадаларда, төрле конкурсларда түгел, ә нәкъ менә укучыларның коридорга чыкканнан соң татарча аралашып китүләреме, килешәсездер?
Килешәм, бик килешәм. Әле ачуланам да, ник татарча сөйләшмисез сез дип, минем үз классым керешкә инде, алар минем кабинетта татарча сөйләшә башлыйлар инде. Чыккач та мин әле артларыннан чыгып тыңлап торам, нинди телдә сөйләшәләр икән дип, алар аны уже беләләр инде. Татарча сөйләшегез, татарча, сез бит татар балалары дип, кат-кат сеңдереп торабыз инде.
Шул ук вакытта сезгә эшләү дәверендә төрле ата-аналар белән эшләргә туры килә бит инде. Рус милләтеннән булган ата-ана да баласын татар теле дәресенә алып килергә мөмкин, ә татар ата-анасы да киресенчә татар теленнән баш тартырга мөмкин әйе бит. Мондый хәлләрне дә сез күзәтеп белеп торгансыздыр дип уйлыйм инде.
Беләбез, белмичә. 32 ел буе эшләү дәверендә инде төрле хәлләр булды, төрлесе булды. Балалар үзләре дә миңа нәрсәгә ул дигән сүзләр дә була балаларда. Әлбәттә була. Бала бит инде ул. Миңа авыр, мин сөйләшә беләм бит. Менә аларның иң беренче сүзләре шул: мин бит сөйләшә беләм, миңа мәсәлән синтаксис нәрсәгә ул? Шуңа күрә менә без дәресләрдә балалар белән эш алып барабыз инде, менә шушы күнегүләрне мәсәлән гадиләштерберәк, аларга тормышта кирәк бу сиңа дип, университетта укыганда Сәгъдәт абый Ибраһимов сөйләгән иде. Менә синтаксис ул вакытларда бик көчле өйрәнелә торган фән иде бит инде ул. Менә бер укучы кайтканда, укып бетергәчтен инде, апа, менә сиңа пишән, монысы сиңа морфология өчен, монысы сиңа аналитик җөмлә өчен пишән, монысы сиңа синтетик җөмлә өчен пишән дип әйтмә. Менә мин шуны балалар исләренә төшерәм, сөйлим, килдереп әйтәм инде шундый әйберләрне, әйтмә. Һәм балаларга әйтәм инде: "Әйе балалар, сез ипиге майны, синтаксисны белмәсәгез дә, ягып ашый алырсыз. Ләкин үзегездән матуррак сөйләшүче татар телле кеше белән сөйләшкәндә, менә матур итеп сөйләшә алсагыз, бу сезнең өчен бик зур дәрәҗә булыр. Хәзер булмаса, тормышыгызда шундый моментлар килеп чыгар, менә ул сезгә кирәк булыр. Менә шул вакытта искә төшерерсез" дип. Менә шулай килке аралаш елап эшлибез инде. Әтиәниләр белән дә нәкъ шулай ук аңлатабыз.
Әлбәттә, миңа калса, менә шушы татар теле дәресләрендә генә татарча сөйләшеп, татарча өйрәнеп, бөтен татар телен белеп булмый торгандыр, улаймы?
Ата-аналар җыелышына килгән саен сүзне шуннан башлыйбыз: гаиләгездә татарча сөйләшәсезме? Гаиләгездә татарча аралашу бармы? Әтиәниләр беләсезме нәрсә дип җавап бирәләр: "Лилә Альбертовна, без бит урысча сөйләшә белмибез. Безне балалар урысча сөйләшергә өйрәтәләр үзләре" дип. Татар гаиләләре килә безгә, татар әтиәниләре киләләр. Алар әлбәттә телиләр балаларының татарча сөйләшә белүләрен. Ләкин менә шул дәрестә инде өй эшләрен күбрәк биргән очракта, менә рус теле дә бар, математика да бар, география, биология, физика, тагы әлемендә татар теленнән дә эш истәлә. Менә ул вакытта әзрәк ниндидер, менә татар теленнән әзрәк булса әйбәтрәк бит инде дип куялар менә. Шундый каршылыклары. Ә болай татар телендә сөйләшергә, татар телендә аралашырга, ул телне туган тел итеп тануларына бер әтиәни дә каршы түгел.
Менә бу татар теленең әзрәк булсын иде дигәннән, татар теле укытучысы да үзен башка фәннәр укытучысы белән бер тигез дәрәҗәдә күрергә тели бит.
Әлбәттә инде, безнең мәктәбездә укытучылар арасында иң
Олпат иң мәшһүр укытучыларыбыз дип мин татар теле укытучыларын әйтер идем, чөнки менә бу 9 укытучы арасында аларның 8-е югары категорияле укытучылар, тәҗрибәле укытучылар. Алар балалар белән аралашу, аннан соң иң беренче чиратта алар класс җитәкчеләре һәм иң үрнәк класс җитәкчеләре татар теле укытучылары. Һәм аларның класслары безнең мәктәптә аерылып, үзенчә бер мөхит ишендә яшиләр алар. Күркәм мөхит ишендә.
9 кеше инде ул чыннан да зур бер армияны хәтерләтә. Дөресен әйткәндә, чөнки башка мәктәптә аралашканда андый күп укытучылар юк. Менә бит инде безнең зур үзгәрешләр елы буларак тарихка кереп калган 17-нче ел бар әйме? Сезнең эшкә дә нинди үзгәрешләр алып килде? Барлык укытучылар да сакланып калдымы?
Әйе, Аллага шөкер, без барлык укытучыларыбызны да саклап калдык. Шулай ук барсы да алар татар теле белгечлеге буенча үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Рус теленә квалификацияга китүче бер укытучы да булмады безнең алар арасында. Менә әле тагын бер укытучыбыз безнең декрет отпускысында, калганнарыбыз барсы да үз урларында эшләп киләләр.
Эфирда фидакарлар тапшырылды. Туган теленә кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Без бүген Казан шәһәре Рәшит Вахапов урамында урнашкан 171-нче мәктәптә кунакта. Мәктәпнең милли мәгариф эшләре буенча директор урынбасары Гүлүсә Хатова һәм татар теле әдәбияты укытучысы Лилия Гарәпшина белән очраштык.
Сез үзегез ничәнче сыйныфларда укытасыз?
Минем 6-нчы, 9-нчы сыйныфлар үземдә.
Ә менә башлангыч сыйныфларда татар телен башлангыч сыйныф укытучысы укытамы?
Безнең әле шушы 9 татар теле укытучы исәбеннән тыш, татар телен башлангыч сыйныф укытучылары да алып баралар. Белгечлекләре татар теле булган укытучылар. Алар үзләре бер армия. Бер караганда мин инде татар теле укытучыларының сәгатьләрен әгәр алып барасыз дип тә инде, ләкин алар шулай ук менә сыйныф җитәкчеләре булып тәшлиләр бит инде үзләренең сыйныфларында чараларны татар телендә алып баралар. Безнең хәтта ата-аналар җыелышлары да татар телендә алып барыла татар сыйныфларында. Әгәр инде без аларны сизәбез икән, администрация тарафыннан ничектер рус теленә күбрәк йогынты ясап, татар телен читтә калдыру булса, ул әлбәттә күз угында тора ул сыйныфлар.
Бакчадан ни рәвешле, ни дәрәҗәдә әзерләнеп килә дип сөйләсе килгән иде.
Беләсезме, менә хәзер әлбәттә балаларның татар теле белү кими бара. Аны без ни кадәр генә яшергә тырышсак та, аны яшереп булмый. Безнең, менә мин әйтеп киләм инде, шипши татар класслары 8-нче класс белән аерма бик зур. Менә 8-нче класстан 11-гә кадәр безнең татар класслары, алар гомумән 2-нче татар класслары. Алар менә кабинет ишендә дә сөйләшеп, аралашып, аларның сөйләм телләре гел татар телендә. Безгә хәтта кунаклар киләләр, алар килеп кергәчтен сезнең татар мәктәбе мөхите коридорлардан ук сизелә диләр. Чөнки балаларны күргәчтен алар татар телендә исәнләшәләр. Алар коридорда бер-берсе белән татарча аралашалар. Без икшәр татар сыйныфын аша идек. Хәзер бер татар сыйныфын ашабыз. Белү дәрәҗәсе кими бара кызганычка каршы. Балалар бакчасыннан алар инде менә алып китеп, без аларны туплап бер сыйныфта шушы татар үзебезнең традициябызны, гырыф-гадәтебезне саклап алып китергә тырышабыз.
Татар сыйныфы дигәндә менә ничек туплана ул балалар? Татар телен белүгә карап була инде димәгәйме?
Әлбәттә, әлбәттә без менә алар бит инде күбесе безнеңгә истәмә белем подготовишка дип әйтәбез инде, әйме, мәктәпкә кадәр әзерләнү курсларына языла башлыйлар. Безнең күбрәк басым бирелә татар сыйныфларына. Без беренче ата-аналар җыелышында ук шуны әйтеп китәбез. Без татар мәктәбе, без татар сыйныфларында балаларны күрергә телибез. Микрорайоннан тыш татар телен яхшы белүче балаларны без кабул итәбез. Без кабул итәбез. Шуңа күрә менә монда алар беренче сыйныфка килгәчтен хореография, татар безнең ихлас бию төркеме эшләп килә. Татар биюләренә ирене Алгиз Максумович Файзуллин дигән безнең истәмә белем бирү укытучысы, ул Казан бию төркемендә эшләп киткән, аларны татар биюенә ирете. Әйме, менә алар алып кирип китилә инде 1-нче сыныфтан ук татар мөхитенә. Аның чыгышлары белән ата-аналар үзләренең балаларын әлбәттә мондый тәрбия бирергә телиләр. Аннан соң дәресләрдә дәвам ителә, аннан соң түгәрәкләрдә дәвам ителә. Һәм менә бу якын тирәдәге микрорайон ул бер шыганак булып тора. Ата-аналар бит алар бер-берсе белән аралашалар. Синең укыйсы мәктәптә укый, анда нинди чаралар бар, анда ничек ни мөхит, классыгызда, укытучыгызда бер-берсе белән мөнәсәбәт, балалар арасындагы мөнәсәбәтләрне. Шуңа күрә безнең әле мин әйтеп китәсем килә, конкурентлыкка сәләтле мәктәп дип, чөнки ялганда булмый ата-аналарны. Алар күреп бер-берсе белән аралашып, бу тирәдә безнең мәктәпкә эләгергә теләүче ата-аналар күп. Татар ата-аналарында ул үзенең телен саклап калу, әле үзенең күңелендә дәвам итү теләге бардыр дип уйлыйм мин.
Менә шундый ата-аналар бармы? Менә ерактан ук менә шушы татар мәктәбе бит дип алып килүчеләр бармы сезнең мәктәпкә?
Чебоксардан киләләр.
Киндиридан килеп йөри, Нагорныйдан килеп йөри. Әйе, менә минем сыйныфымдагы бер укучым Нагорныйдан килеп йөри шушында кадәр. Аларның апасы безнең мәктәпне тәмамлады. Менә хәзер 2-нче балалары тәмамлый. Киләләр, ташламыйлар, сыйныфны ташламыйлар, мәктәпне ташламыйлар. Менә шушында 2 транспорт белән киләләр. Мин инде соңга калган вакытларда, дәрескә соңга калган өчен ашуланабыз бит инде. Ерак бит инде сиңа, бәлки күчәрсез. Юк, без күчмибез. Миңа иң мөһиме менә шушы тәртипле, тәрбияле мәктәптә, мөхиттә баланы үстерү дип әйтә әтиәниләр иде.
Менә бу сезнең татар мәктәбе дип саналу, ул рәсми булмаган рәвештә генеме, яки рәсми рәвештә дә язып куелганмы?
Бу мәктәп 2011 елда рәсми рәвештә ачыла. Һәм андагы постановлениедә татар рус мәктәбе итеп ачылган документы бар. Ләкин аның өстендә хәзер бит инде татар мәктәбе дигән андый бүленешләр юк. Безнең ул мәктәп фәннәрне тирәнтен иренүче мәктәп булып санала статусы белән инде. Ләкин без менә шушы татар мәктәбе статусында үзебез ныклы итеп торабыз һәм шушы статусны алып барабыз.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруында булсыз.
Сез үзегез кайсы яклардан танышларыгыз белән?
Мин Казан шәһәрендә туым белән авылда тусам да, ләкин Казан шәһәрендә рус мәктәбен тәмамладым. Мәктәпне тегәлләгәч, шул Казан дәүләт университетына татар теле белгечлегенә үземне һөнәремне сайлап, менә шушы юл белән инде 20 ел атлыйм. Әлбәттә, яным тәнем белән теге татар теле өчен янып, аны ата-аналардан да яклап, кирәк бу сезнең балаларыгызга кирәк, тормышта әле бүген генә булай гына бармый. Аның телнең матурлыгын, үзенчәлеген күрсәтеп, менә шулай белдерәсем килә инде. Ничек бар шулай?
Һәм сез үзегездә менә әйтеп киттегез, рус мөхитендә үскән, әйбәт рус мәктәбен тәмамлаган. Ул вакытта ничек менә шулай татар бүлегенә укырга керергә булдыгыз?
Бу гаиләдән киләдер дип уйлыйм, чөнки әтиәнем татар теле сәнгате белән бик кызыксыналар иде. Һәм алар белән бер рәттән без дә сөйләшү, аралашу татар телендә гел алып барылды. Телевизион фильмнар гел татар телендә тапшырулар каралды. Һәм менә бу мәхәббәт һәр вакытта да минем күңелемдә яшәп килде. Һәм 11-нче сыйныфны тегәлләгәч, һичшиксез шул татар белгечлеге анда бит инде татар теле ул елларда 97-нче елда көчле иде, татар гимназияләре ачылган еллар булды. Һәм менә шушы мәхәббәт мине татар белгечлегенә алып килде. Ә инде Казан дәүләт университетында анда укытучыларны күреп, үзеңнең татар милләтендәге кеше икәнеңне белән горурлану тагын да артты. Менә шул кеше һәм шәхес буларак формалашуга бик зур этәргеч булды дип уйлыйм.
Менә сез шундый мәхәббәттә тәрбияләнеп үскәч, миңа калса, хәзерге хаталарны кабатламас өчен сездә тәҗрибә зуррак тирәме? Ул вакытта татар телләре факультатив булгандыр инде сез укыганда.
Әйе, без укыганда анда татар телен белүчеләр татар теленә баралар иде, рус телләре ул краеведение дәресләренә алып барыладыр инде. Ләкин мин менә бу мәктәптә әле 10 ел булды инде эшләү дәвырым. Аңа кадәр 10 ел мин рус гимназиясында эшләдем. Ләкин менә рус гимназиясында эшләсәм дә татар теле күтәрәсе, укытасы, татар төркемнәрен ашып, менә бу конкурслар, конференцияларны үткәрү минем бурычым иде инде. Һәм мин аны үзем никадәр булдыра алганым эшләп килдем. Әлбәттә, анда авыр булса да, ләкин анда мәхәббәт барды дип уйлыйм мин анда. Бу мәктәп белән чагыштырганда, әлбәттә, инанда күпмедер дәрәҗәдә татар теленә икенчерәк төрле мөнәсәбәт иде. Ә монда инде мин теге диңгездәге балык кебек үземне хис иттем кебек. Үземнең урынымны таптым.
Әйе. Икенче сулыш ачылып китте.
Әйе. Татарча аралашу, классларда курыкмыйча татарча сөйләшү үзе бер рәхәтлекне кичерәсең. Балалар белән алар синең коридорда һәр вакытта да татарча исәнләшеп, синең хәлләреңне сорашып киткәндә, әлбәттә инде бу бик рәхәт.
Дәле Альбертовна, сез үзегез кайсы яклардан?
Мин Биктау районы Ташлыкавал авылыннан. Минем әнием 42 ел башлангыч сыйныф укытучысы булып эшләде, укытучылар гаиләсеннән мин. Апам менә 161-нче мәктәптә татар теле укытучысы булып эшли. Менә мин дә шулар юлыннан киттем инде. Ул вакытта Глюся Шавкатовна әйткән кебек татар теле әле гөрләп торадыр ие безнең теге авылда. Укытучы буларак безнең менә татар теле укытучысы, ул шундый бик грамотлы, көчле укытучы укытты безне. Мәрхүм инде хәзер. Шуларның юлыннан карап, без инде башка фәнне нишләп тир күз алдына да китермәдек татар теленнән башка. Ниндидер башка предметны укытырга дип башыма да килмәде. Менә мин хәтерлим әнинең апайга әйткәнен. Кызым географияга керсин, анда дәфтәр тикшерәсе юк дип әйткәнен. Миңа әни әйтмәде дә, мин татар теленә барам дидем, битте китте.
Сезнең инде менә династия димәгәйме? Әйе, менә бергә җыелган.
Минеке 32 инде, әнинеке 42, апайныкы инде 37.
100 елдан артык.
Әйе, үзебезнең гаиләдә генә шундый.
Укытучылар. Апагыз да шулай укыткач, татар телен бүгенге көндә аның белән дә аралаша торгансыздыр. Һәм инде ниндидер бер чагыштырулар да бар, дирәйме?
Бар. Безнең мәктәп бит инде ул татар мәктәбе. Ул кызыгып яши инде безнең мәктәпкә. Бездәге укытучылар составына, ул әйтә инде сез бүтенегез алып шабатырган укытучылар. Коллективыгыз белән үк дип әйтә инде. Аларда күбрәк рус мохите, рус балалары, аларда рус группалары күбрәк. Ул ничектер шатланып та, көнләшеп тә шулай карый инде менә сез рәхәтләнеп татарча сөйләшә торган мәктәптә эшлисез дип.
Менә сезнең менә кабинетта бик үзенчәлекле гади парталар түгел, түгәрәк өстәлләр әйме? Татар теле дәресләре дә шулай түгәрәк өстәлдә үтәме?
Проектын эшләгәндә нәкъ менә шулай түгәрәк өстәл формасын сайладык, чөнки аралашу өчен балалар бер-берсе белән дәрестә диалог формаларында да, монолог формаларында да күзгә күз карап укытучыны күреп, менә әңгәмә дәресләре үткәрергә мөмкинчелек бирә. Икенчедән, әдәби түгәрәкләр эшендә бу бик кулай. Шигырь укыганда укытучыга караш та икенчерәк төрле була. Без әлеге кабинетта язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар үткәрәбез. Менә шушы түгәрәк аралашу безнең дәресләрдә балалар белән кабинетта да күчеш ала инде.
Монда бик әзгенә сыялар түгелмисен, урыннар әз түгелме?
Безнең бит группаларга бүленеш яртышар группа. Ә кирәк булганда инде без өстибез, йә актлар залында очрашуыбызны дәвам итәбез.
Яртышар дидегез, ул ничегрәк аңларга мәсәлән?
Бер класс икегә бүленә, анда 12-15 бала тирәсе бер группада, бер укытучыда.
Берсе монда калган вакытта калганы кая китә?
Икенче татар теле кабинетына китә. Хәзер менә безнең максатыбыз тагын язучыбыз Зөлфәт кабинетын булдыру. Без аның проекты астында эшлибез һәм менә тиздән безнең тагын әле чараларыбыз күп. Узган елда без грант оттык, менә бу милли тәрбия бирү грантында 500 мең акча оттып, без шәхес проектын якладык, укучыларыбызга костюмнар тектердек һәм менә тагын икенче грант безнең театр түгәрәге эшләп килә. Без быел Мәдинә Маликованың Жмак балалары әсәрен алдык.
Татар телендә инде бу.
Әлбәттә, татар телендә, әйе.
Һәм тагын бер кызыклы әйбер игътибарымны җәлеп иткән, ул менә бу бюстлар әйме. Бу инде миңа калса Рәшит Ухаповка куелашык һәйкәлләрнең проектлары булгандыр.
Әйе.
Һәм ниндидер юллар белән сезнең мәктәпкә килеп эләккән әйме.
Әйе. Әйе, әлбәттә, менә бу филармония каршында бит инде август аенда, 30 августта Рәшит Ухаповка һәйкәл куелды һәм аның проектларын Рифат Фаттахов безгә, безнең кабинеттабызга бүләк итеп тапшырды. Укучылар күрә алалар, аның белән таныша алалар. Әлбәттә, зур кабинетларда мөмкинчелек күп инде, менә аларны урнаштырып бетерергә шулай бер проблема.
Беренче класс балалары килә бит, аларга бит кызык тотып карарга кирәк аны. Итеп карарга кирәк, тертеп карарга кирәк.
Ә менә бу баян, ул җырчы белән бәйле истәлек түгелме?
Бу баян безгә Хафиз абый Әләүетдинов дигән кеше Худай тагала безне очраштырды имә, менә шушы Рәшит Вахапов белән аның туганнары белән элемтәне урнаштырырга ярдәм итте һәм Мәскәүдән Рамил абый Курамшин шушы баянны безнең музейга бүләк итеп тапшырды, чөнки Рәшит Вахаповның баяны Рамил абый Курамшинда иде һәм менә ул аныкын түгел, ә үзенең икенче тагыны шулай кулланган баянын безгә тапшырды. Шулай килеп лекте бу безнең музейга. Аның әле гармошкасы да булырга тиеш.
Бар-бар дигәндә.
Әй-әй.
Бик кызыклы, чыннан да, мин инде уйлаган идем, шу Рәшит Вахапов урамында берәр мәктәпкә шуның исеме бирелгә яки пышмагы юк микән дип. Менә кайда яшәп ята икән әлеге пышмак.
Әле әйтеп китергә кирәк, бу бердән бер музей. Казан шәһәрендә. Әлбәттә инде менә бу фонд үсеше югары дәрәҗәгә җитте бит инде елдан-ел. Җырчылар менә безнең стенд нәкъ менә шушы фондка багышланган стендлар да бар. Әлбәттә, без аның исеме белән әле балалар өчен менә шушы җыр конкурсларын бәлкем оештыра алырбыз.
Планнар зур.
Планнар зур, әйе, әле шундый планнар белән яшибез. Алла бирса, мөмкинчелекләр булса, эш бетми беркайчан да. Көз айларында без кунакларны кабул иттек. Нижгар өлкәсе Актук авылындагы укучы балалар безнең мәктәбезгә килеп, Казан шәһәренә экскурсияга, шулай ук безнең мәктәптә алар таныштылар, безнең укучыларыбыз белән таныштылар. Аларның якташы, авылдашы на шундый музей эшләп килүе белән күреп, горурлык хисләре белән кайтып киттеләр. Кайбер укучылар әле сезнең мәктәптә укысыбыз килә дип тә калучылары булды. Менә шундый очрашу оештырдык, Алла бирсә, ул дәвамлы булыр дип ышанабыз. Менә быелгы 10-нчы сыйныфларыбызны, театр коллективында йөрүче укучыларыбызны, фәнни гамәли конференцияларда чыгыш ясап урыннар алучы укучыларыбызны мактап, аларга бер тиге
стимул,
мотивация буларак аларны шушы Нижгар өлкәсенә Рәшит Вахапов авылына кайтып күреп киләсебез килә.
Һәм дә бүгенге заманда, бүгенге вазгыятьтә татар теле укытучысы булып эшләү сезнең өчен нәрсә дигән сүз ул?
Безнең вазифа татар телен саклап калу. Балалар алар ак кагаз бите кебек, һәм аларның күңелләренә нинди орлык саласың, алар шуның белән үзләренең тормышларында да дәвам итәчәк. Шуңа күрә без инде чын күңелебездән балаларынга татар теленә, әдәбиятына, сәнгатенә, мәхәббәтенә тәрбияләргә тырышабыз. Үзебезнең мисал ишендәме, үзебезнең дәресләребез ишендәме, яшәү рәвешендәме, менә без аларга үрнәк булырга тырышабыз. Әлбәттә инде дөньяда аларга бу кирәге чыгыр дип һәм иң беренче чиратта алар үз милләтенең курыкмыйча теле өчен, тарихы өчен, мәдәнияте өчен оялмыйча яшәсеннәр иде.
Менә татар теле укытучысы вазифасын мин Гөлсә Шавкатовна әйткән кебек, менә килешәм аның белән тулысынча әйме, һәм менә күбрәк миңа Гөлсә Шавкатовна югары сыйныфлар бирә, мин 10-лар, 11-ләрдә эшлим. Менә бу сыйныф укучылары белән алар бит инде үлкен кешеләр, әйме аларның күзләре инде бөтенләй икенче төрле карый сиңа, алар белән дөнья хәлләрендә сөйләшәсең, гаилә хәлләрендә сөйләшәсең. Сез нинди телдә сөйләшәсез балаларыгыз белән, оныкларыгызны нинди телдә сөйләшәсез дип сорыйлар алар, әйме? Менә дөрестән дә без аларга үзебезнең гаиләбез белән үрнәк булып торабыз хәтта. Һәм менә мин аларга әйтәм инде, әй балалар, менә без әле татарча сөйләшәбез, сезнең белән сөйләшәбез. Менә моннан бер 20 елдан, 30 елдан соң сез сөйләшерсез микән балаларыгыз белән? Нәрсә булыр икән, күрә алырмын микән мин менә сезне? Дигәчтен миңа балалар беләсезме нәрсә дип җавап бирәләр. Лилә Альбертовна, без әле сөйләшербез. Безнең балаларыбыз татарча белер әле. Менә шундый җаваплар ишеткәч күңелләр тулып китә, менә рәхәт булып китә. Әй, мин әле юкка эшләмим икән, юкка яшәмим икән дигән уйлар белән тагын да эшкә дәрт уянып китә. Менә күп тапкыр безнең кулларыбызга суктылар бит инде, әйме, җәмгыятебез күп тапкыр сукты инде. Шушы ел эчендә генә ничә тапкыр сугалар инде, күңелебезне төшерәләр. Менә сез әйткәндәй, әти-әниләрдән дә төрле сүзләр ишетеп күңелебез төшә. Укучылардан да кайвакыт теге "әй инде" дигән сүзләрне бар инде ул, әйме? Менә шушы сүзләрне ишетеп күңел төшкәндә тагын менә яшәр әле татар теле дигән яшьләребезнең сүзләрен ишетеп сөенеп тагын менә ничектер канатлар үсеп эшли башлыйбыз яңадан.
Бик зур рәхмәт сезгә, шушындый эшегезгә, шушындый сүзегезгә. Бер вакытта да күңел төшмәсен инде, әлбәттә, ничектер гел матурлыкка гына омтылып яшәргә язсын, һәм инде татар телен яратучылар артсын иде дигән теләктә калабыз.
Амин, шулай булсын диде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Казан шәһәре Рәшит Вахапов урамында урнашкан 171-нче мәктәптә кунакта булдык. Мәктәпнең милли мәгариф эшләре буенча директор урынбасары Гөлсә Хатова һәм татар теле әдәбият укытучысы Лилия Гарәпшина белән сөйләштек. Тапшыруның эфир өчен проектның авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлсә Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.